Gepleger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Şunlar Marvel aýtynyň Bayramaly şäherinde kanun goraýjy edaralaryň işgärleri gözellik salonlaryna aýlanyp gelin gyýlara käbir gözellik hyzmatlaryny amala aşyrmagyň gadagyndygyny aýdýarlar. Olar bu gadagynçylygy bozan gözellik salonlaryna we gelin gyýlara pul jerimesiniň salynjakdygyny hemde olaryň 15 güne çenli türme tutsagly bilen ýüzbe-ýüz bolup biljekdigini duýdurýarlar.
Olar gelin gyýlaryň ýüzlerini botoks etmegiň, ýüzlerini ýygyrtlaryny tekirlemegiň, gözlerini kirpik oturtmagyň, dodoklaryny çişirmegiň we olara goşmaça dırnak takmagyň gadaganyny aýdýarlar.
Diýip bir gözellik salonynyň işgäri anonimlik şertinde 11-nji aprelde gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy bilen söhbetdeş bolan gözellik salonlarynyň ençeme işgärinin aýtmagyna görä, kanun goraýjy edaralaryň işgärleri gadagynçylygyň sebäbini düşündürip, bu baradaky resmi karary görkezmeýärler. Ýöne olar gadagynçylygy bozup, ýokarda agdalan gözellik hyzmatlarynyň peýdalanan aýal gyýlaryň tutsak ediljekdigini we olara özleriniň tenini goşmaça enjam oturdan doğu üçin 300-500 manat aralygynda jerime salynjakdygyny duýdurýarlar. Şondan soňra saklanan aýal gyýlary gözellik hyzmatynyň haýsy salon hemde onuň haýsy işgär tarapyndan amal edilendigi anyklanar. Bu hyzmaty ýerine ýetiren işgäri 500-1000 manat aralygynda pul jerimesi salynar ýa-da ol 15 gün wagtlaýyn tutsakhana salynar diýip gözellik salonynyň işgäri kanun goraýjylarynyň biriniň sözlerini titirledi. Adatlyk baýdylanlar barada şäheriň polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almagy tynanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 11-nji aprelde ikindigine çenli telefon arkaly eden synanşygy netije bermedi. Türkmen häkimetleriniň gadagyny edýän hyzmatlary dünýäniň agla we ýurdunda adaty gözellik proseduralary hasaplanýar. Aýal gyýlar hiç ýyly çäklendirmesiz bu hyzmatlardan peýdalanyp bilýärler. Emma Türkmen häkimetleri denanlaryň bu hyzmatlardan peýdalanmak erkinligini indi ençeme ýyl bäri çäklendirip gelýär. Bu çäklendirmeler wagtal-wagtal esasanam ýokary derejeli döwlet emeldarynyň şol sanda içeri işler ministriniň çalşyrylmagynyň ideýany hasda güýçlendirilýär. Geçen ýylyň iýulunda Lewawyň polisiýasy aýal gyýlary jinsi, gysga we dar köýnek, makyaj, ýüz boýagy we sary saç üçin tutsak etmek çäresini güýçli depginde amal etdi. Şonda tutsak edilen denanlaryň ençemesi aýallaryň daş keşmine gözegçiligi güýçlendirmek talabynyň täze içeri işler ministriniň başlanyçylary bilen baglanyşyklygyny gurrun beripdi. Häkimetleriň şol çärelerinden bir näçe gün uzal ýurdun içeri işler ministrliginiň başlygy wezipesini özdürdi Hoca Niyazow bellenipdi. Bellesek häzirki wagt Bayramalynyň häkimetleriniň käbir gözellik hyzmatlarından peýdalanýan aýal gyýlara we olary amal edýän salonlara gözegçiligi güýçlendirmegi ýurtda içeri işler ministriniň nowatdaky gerek täzelenmeginiň ideýanyna gabat geldi. 6 aprelde prezident Serdar Berdimuhammedow howpsuzlyk meclisini geçirip geçen ýylyň iýulunda işe girişen öňkü içeri işler ministri özdürdi Hoca Niyazow wezipesinden boşadyp onuň ornuna Lewap welaýatynyň polisiýa müdirliginiň başlygy Muhammed Hydyrow içeri işler ministri wezipesine bellädi. Adatlyk aýal gyýlaryň daşky keşbine degişli soňky gadagynçylyklaryň Hydyrowyň wezipä bellenilmegi bilen il teşiklidigini ýa däldigini anyklap bilmedi. Türkmensanda aýal gyýlar dar köýnek giymekden, makyajdan ýüz öwürmek, saçyny sary reňke boýamazlyk ýaly talaplar bilen ilkinji gezek 2018-nji ýylyň bahar aýlarynda köpçülükleýin ýüzeýi bolupdylar. Aýallaryň daş keşbine degişli talaplar sebäpli Aşgabatyň polisiýasy tarapyndan tutsak edilmeler we jerimeler barada ençeme gezek habar berildi. Käbir edaralarda aýallardan milli türkmen balaklaryny giymek talap edildi. Soňra bu talap belli bir derejede okuwçy aýlarynyň taliplerine we okuwçylaryna hem giýrizildi. Geçen ýylyň sentýabrynda Aşgabatda şortly raýatlaryň banka goý berilmeýändigi soňrada köpçüligiň öňünde gysga balak giýen adamlara jerime töledilip başladylandygy mälim boldy. Türkmen häkimetleri köplençi dil üstü bilen berilýän görkezmeler esasında amal edilýän bu çäklendirmeleriň we gadagynçylyklaryň anyk sebäbini resmi taýdan düşündürmeýär. Olar diňe türkmenleriň taryhy we medeni däplerini ýatda saklamak hemde milli köklerini ýitirmezlik zerurlygyny tekrarlaýarlar.